Arratsaldeon, hau da irratia.com.
Eta alambrikoki eta inalambrikoki zuen ganatzeko ba, euskeraz eta euskera eta teknologia berrien gaineko, bueno, dagoena edo guk ikusten duguna. Eta guk eskaneatu ditugun gauzen artean, ba, bueno, edo gauza horietatik aparte, ba, esan behar dugu, ba, sistema berri batekin ari garela emititzen Bilbo hiriatik, sistema hobetu egin dugula, eta horri esker, besteak beste, ba, saioak zuzenean MP3-un grabatzeko aukera izango dugula, eta orduan irratia.comen podcasta, inoiz baino arinago eskegitzeko aukera izango dugula.
Bosta sola, zer pentsatzen duzuen nitaz. Hau da, Kike Turmisek, Bilbon 1957ko ekainaren 24an jaioa, eta Madrilen 2005ko urriaren 16an hilak, bere epitafioa izatea nahi zuena. Amaierar arte, celebre. Gibel kantzerrak eraman du, baina askorentzat beti izango da hor, potroak ikutzen, eta rock and roll ona gomendatzen. Inoiz ez zuen inorekin konpromesurik hartu, beti ere munduan bizi zen eta rock and roll jaungoikoaren aurrean bakarrik erantzuten zuen. Bere bizitzan zehar lagunak eta arerioak irabazi zituen. Jende askok oso begiko zuen, beste batzuk gorroto. Hurbil zutenek esaten dute beti alaza izan zela. Kike Turmis, herrialde honetako, eta ez hain hurbil dugun horretako, rock'n'rollaren historian ezinbesteko pertsonaia izan zen. Nacional 664 taldearekin abiatu zen Madrid aldera, eta haien punk bortitzarekin klon moduan zebiltzan mobidako guztiak astoratu zituen. N-624en aurretik beste proiektu batzutan ibilia zen, Kike y los Pasapurés kasu, baina Madrilen izan zen jendeari potroak ikusten hasi zenean. Hamarkadaren erdialdean, hiru kanpotar, hiru atzerritar ezagutu zituen, berak bezain aurpegi handia zutenak eta rock'n'rollaren makina handi eta eder bat muntatu zuen. The Pleasure Fuckers. Areto askotan lurra zuloz beteta utzi zuten Kikeren sabelarekin egindako jokuengatik, baina horrez gain, hiru edo lau diskatako legatu utzi zuten, abia da biziz egindako punk rockez hornituta. Nora eta Mike Sobieskiren gitarrak eta Barnabiren basoak gure lagun potoloaren garraziak lagunduta. Yeah. Agur, Kike, faltan botako zaitugu. Azkarregi bizi izan zara, kabroi hori. Dio gaur Borja Hortelanok eremulauak.com blog kolektibo horretan, kulturaz, literaturaz, musikaz aritzen diren blog horretan, eta bere argazki eder bat jarri du post horretan. Argazki horrek munduari buelta eman dio jada.
Bueno, eta Kikek utzi egin gaitu, baina bueno, guk aurrera segituko du bera gogoan eta bere izakera berezia eta berarekin izandako pasadizoak gogoan. Ba, bueno, ba aupa Kike eta ikusiko gara.
Gure gaurko saio hau berari eskaini nahi diogu. Kike Bobo, Kike Turmix, Kike Vitoria, Kike Pegatina Zorri, hain maitagarria, hain bilbotarra, hain euskaldunon kausaren aldekoa, eta utzi gaitu Madrilen rock'n'rollaren erdian. Azkar bizi izan da, musikaren inguruan, rock'n'rollaren inguruan, eta gaur hori dugu albiste, horretaz mintzoatu gara ia egun guztian, ezagunekin, musikazaleekin, kasetariekin, eta hemen orain emititzen ari garen hiri honetan bertan, lokal honetan izango nuke, ezaguna izan da Kike, taldeak ekarri ditu, bera etorri izan da, lagunak egin ditu eta beti izango dugula gogoan. Interneten bertan, Flickerren, badagoia dagoeneko tag bat sortua Kike Turmix izendurarekin, eta beste bere hilkutxa ikusiko duzue. Gogorra da argazkia, ikurrina bat Atletikeko bandera, eta kafe antzokiko kontzertu batetako argazkia. Horrek dena adierazten du, eta ondoan bere txupa eta bere izakera.
Let's go! Aye! Oh! Let's go! Aye! Oh!
Korner honetatik hitzak botaz, baina ez erdiratuz, ertzak aurkitzen ahaleginduko naiz. Erdigune guztiek badutelako beren ertza, beren bazterra, beren kornerra. Esaerak dioen bezala, ondo esanak parkatu eta gaizki esandakoak kontuan hartu.
Oa blogetik hartzera, oihu elektronikoa egin zigun duela egun batzuk Xabierrek, lagun batek, beste batzuk blogerako izenburu bila genbiltzala, bilaketa kolektiboa bakarra sinatu horren, kasetaritzaren profesionetan Commons Creative lizentziarik gabeko kopilefta aspaldia esmatua dago eta. Esaldia egokia begitan du zitzaidan, blog eta antzeko hitzak edozein griperen virus eta bakterioa baino agitzez azkarrago zabaltzen ari baitira, ari baikara.
Eta hitzauen egilea, hitzauen idazlea, ba, telefonoaren bestaldean daukagu, ba, pantailaren bestaldean oraintxe ba, eukitzeaz gain, ezta? Mikel Elortza, arratsaldeon. Bai, entzuten duzu?
A ber, Mikel Elortza omen daukagu telefonoaren bestaldean, bai, arrastion?
Bueno, berriro saiatuko gara, arazo tekniko txiki bat eman baitigu, ba, kizue, arisko betiko telefonikaren linea horrek, gauza hauek ez dira gertatzen Skypekin, Eta oraingoan bai, oraingoan telefonoaren beste aldean daukagu Mikel Elortza blogari berria, berrian. Arratsaldeon Mikel.
Arratsaldeon.
Bueno, bueno, zer moduzko esperientzia hor blogari izatea easteko.
Laburra, oraingoz.
Bueno, club selecto bueno, bat, ez?
Eh?
Club selecto batean sartu zara, ez da?
Bueno, selecto gutxi gehalako izan dezu. Bueno, gutxi gehota gehiago, eh? Euskal Herrian eta... Baina, bueno, bai, ez interesante ematen du kontu horrek, nik bada enbora pixkate, bueno, jarraitzen detela interneten dauden beste horrelako esperientzia batzuk, eta jarratzitutela, eta, bueno, animatu nahi zontara ere.
Eta animatu gainera, aspaldiko, bueno, berba batekin, kornerrarekin, egunkaria sasoiko zure kolumna txikia eta ertzekoa, zer dela eta erreskatatu duzu berba hori Del Olmoren artxibuetatik?
Ba, izena gustatzen zitzaidan, batez ere, hasiera baino gehiago esango gehiago, pasan ditun urte guztiak pasata gero, ba, izena gustatzen zitzaidan, ba, zegoen tokian, eta, bueno, hartzezaken iskinatik egindako kontu horrek, hartzezaken esanaiagatik, ez, pixkat ertzetik edo ertzak bilatu egindako kontu bat, eta egokia iruditu zitzaidan zeharako, ez, blogari izena emateko, eta bueno, nola momentu honetan, bueno, nola sail hori ere nik ustearekin desagertu egintzan, ba bueno, hori xe, pentsatu nun, eta esan nun, bueno, han egiten nun gauza bera ez, baina antzeko gauzak egiteko balian ezakela bloga, hori eta gauza gehiago noski.
Eta irakurleok pentsatu dugu orduan egiten zenuen bezala, orain ere egunero zure kornerretik jaurtuko dituzula hitzak?
Bai, baino ez dakit ez uste egunero izatera iritsiko danik ez dut hartuko eguneroko obligazio bezala. Obligazio ondila dalako, baina bai, nahiko nuke maiztasun ondi xamarraz, eta pixkate zea orduko estilo hartan egitea komentarioak, ba, egunerokoak ematen ditun gaien inguruan, edo egunerokoa izan gabe neri okurritzen zaizkidanak, edo nik eskatzen autenak, edo hoien inguruan gauzak esateko asmoa daukat, noski internetek eskintzen ditun, ba, bestelako bentajekin, ba, horiek zuzendu daitezkela, luzeo, motzo, beranduago sartu, lehenago, bi, egun batean bi, hiru egunetan batez, ba, bueno, hori pixkate aprobetxatuz noski.
Mhm. Bueno, honekin eneko astigarragak bidalitako galderen arteko bat behintzat erantzun duzu, eneko astigarraga entzule fina dugu eta Skype bidez eta iruzkin bidez ere bidali digu, ba, bueno, galdera, lau galdera bidali dizkigu. Beste bat, horien artean da, normalean jarraitzen dituzue blogak, ingelesez, espainolez, euskaraz, frantsesez, katalanak, zeintzuk dituzue gogokoen?
Ba, nik egia esan, jarraitzituten blogak, euskarazkoak bakarrik dira, noiz tokatu zaite erderazkon bat, ez, gaztelaniazkon bat, edo ingles edo frantzesezkon bat ikustea, letzea baino gehiago, baina normalean hemengo blog batetik abiatuta, hemengo blog batetik edo zea eman da, ez, ba, lotura hori eman da horrela iritsi izan du naiz. Bestela, nik jarraitzen duten blogak hemengoak dira, eta hasi nintzen jarraitzen, ba, Eibarren antolatu zuten, bueno, behaien blog komunidade horretatik, ez, bueno, behaiek izan zian aitzindaria maila horretan, eta hienak jarraitu izan ditut, eta gero, ba, Oindala gutxi Goiena, bueno, Oindala gutxi izan denbora pixka daina, Goienakoak ere jarraitu izan ditut, eta gero tarteka, baina normalean blog hauetatik abiatuz, ba, sartzen naiz beste pixkat beren kasa ibiltzen diren zenbait blogetara, pixkat personalagoa dienak eta horrela, eta horiek dian ni jarraitzen ditu danak. Gero, egia esan, askotan igual esatizut ez ditutela zehatzen, ez, gaztelaniazkoak ez ditutela jarraitzen, baina, bueno, pues nahi gabean jarraitzen dituzu, esan, komunikabide, zenbait komunikabide gaur egun blog edo weblogen bitartez funtzionatzen dutenak, ba, bai, nahi eta nahi ez jarraitzen dituzu, edo tarteka, ez dakiz, biltzar, edo dagoela, edo horrelako o notizia baten inguruan sartzen zehala erakunde den presa baten webgunera, eta, pues blog bada, ez. Mm-hmm. Baina, pues, oie, garraroa, ba, pixka jarrai, nik segidimendua geixiago hemen inguruko egin izan diet, eh?
Mikel, zure bloga Kornerra berriako blogen baitan dago, horrek atzo hasi ziren funtzionamenduan, dozen erritik gora, eta danak dira berriako kazetariak, zu eta Angel Ertzundi izan ezik, zue biok, bueno, Angelek egunero, eta zuk igandetan idazten duzu berrian, nola sortu da berrian bloga sortzeko gogo edo asmo edo ideia hori?
Bueno, badakit bertakoek ikusita momentu honetan sareak daukan martxa eta sarean barruan blogek hartu duten indarra, ez, da, ba, hori ikusita erakizuten, ba, bueno, berria izan zitekela plataforma hauki bat blog komunidade bat sortzeko. Eta bi, nik uste bi ze eman nahi izan dituzte, alde batetik behaien kazetariei aukera eman blogak izan ditzaten edo blogak egin daitezen gaietara pixka lotuta, eta hori izango nuke dela egunkariaren beste zea bat bezala, ez, komunikazioaren beste adar bat bezala, eta gero hor barruan, ba, kolaboratzen dugun batzu ibintzat eskintzeitzaigu ea bloga eukineko genuken, baina noski baia beste askatasun batekin, ez? Guk ez gaude gai batzuetara lotuta eta orduan ba bueno, pixkat orokorragoa izan dadin. Nik uste pausua interesantea dela, ez? Momentu honetan ez teknik hainbeste jarraitzen, baina interneten blogak dira indarra eta bizitasuna jartzen dutenak eta nik interesatzen zaizkidan esperientzietan behintzat komunikazioaren edo kazetaritzaren mundutik blogetan eman dira zenbait bueno, esperientzia interesgarri. Zuek egin izan dituzue batzuk eta horiek dira hori bide politaia iruditzen zait. Landu beharrekoa, baina bueno, interesantea.
Blogak ekarri dute nolabait esateko elkarrizketa internetera, interneteko webguneak ez izateko irakurketa pasibo bat, baizik eta iruzkinen bidez, eta bueno, feedback esaten zaion horri bide handiagoa ematen diote. Bueno, zuk bloga daukasunez gero, ba, pentsatzen dut fenomenoa pixkat, ez dakit zesakontasunekin, ezagutzen duzula. Ez da, nola ikusten duzu sarearen evoluzio hau, eta bide batez, ba, nola ikusten duzu ba, blogaren edo blog fenomenoen etorkizuna?
Hore, nik uste edo oso arrexak dira egiteko teknika handik ez da behar, nik egiten bat, nabarmena da teknika handik ez da behar, orduan, senti horretan etorkizun handia daukate, iruditze zait. Oain, egia esan nik blogetan ikusten detena da, badaola blogen, bueno, interneten orokorrean gertatzen dan bezala, edo paginekin gertatzen dan bezala, edo foroekin gertatzen, foro eta txatekin eta gertatzen dan bezala, nei blogetan askotan hitz egiten dana, komentatzen dana, edo blog asko, pues, zeizkite gehiegi interesatzen, ez daukate niretzat interes informatiboa esango denuke ez, ba, nor, batzuk dira izan daitezke norberaren harrikada botatzeko, ba, nik nire daukate bezala, ba, bestateke uki dezakena, eta senti horretan, bot, oso ondo iruditzen zait, horregotea eta bakoitzak egitea bereak, gero beste atzu daude, ba, bai, bueno, pues, erakunde edo elkarten, bueno, zera bezala, ez, informazio elemento bezala, eta bar, ba, interesantea dianak, nahi gehien interesatzen zaizkitenak esan nahi dira, ba, beste, ba, informazioaren alorrean mintzat, kazetaritza egiteko beste aukera bat ematen, beste kazetaritza bat egiteko aukera ematen dutelako, informazio egun oso berehalakoa ematen dutelako, medioetatik, medio handietatik esango genuke, handi txikiak ere batzutan handietatik, korporatiboetatik aldenduta eta gaina posibilitatuz bueno, feedback hori edo behintzat beste jendeare, bueno, bai irakurleekin eta beste parte hartzaile batzukin komunikazioa eta hori iruditzen zait oso interesantea dela, ies egiten dielako ba, normalean nahiko zurrunak dian bide batzui, ez? Hortik iruditzen zaite da hola gauzeik aberatzena, bere arriskoak ero badauzka, ba, garatu beharko dira pues, izkuntzaren aldetik, eta pues, hor gauza arriskutsuak ikustitut, eta gero, bueno, dauzka, internetek dauzkan bentaja guztiak, eta asko dira horiek, eta gero, dauzka desbentajak, horiek ere badaude, baina, bueno, besteak ikustek iago diala.
Orain ikusten dut zure blogean erantzun bat dagoela dagoeneko.
Bai, bat ikusi ez.
Feedback horrekin eta irakurlearekin aurrez aurre egoteko orain egotekotan zaudenez edo ja dagoeneko zaudenez zer uste duzu idatziko dizula jendeak, ze iruzkin jasoko duzula edo ez dakit zelako irakurlea daukasun edo ze iritzi duen edo ez dakit horren beldurrik edo horren ez dakit jakin minik edo baduzu?
Bai, nahiko nuke, baina ez dakatzea handik, lehen ere ba email elbidea jarri nunean, ez, kornera egiten un garaian azkenengo bi urtetan, ba, pentsatuz jendeak erantzungo zula eta bar, etzen lortzen, hor asko zotzagoa da eta diferentea bada, blogak beste hurbiltasun bat eskaintzen du eta normalean beste erantzun gehiago eta beste estilo batzutakoak, baina hor nire duda azkate, jendeak asko erantzungo du, normalean ikustet idatzitakoarekin ados dagona edo pixka komplementatu nahi dunak egingo dula zearen bat, komentarioren bat. Baina oraindik ez dago itura hondirik, nik uste. Parte hartze horretarako ez dago gehiagizko iturarik. Nik ikusten detor nahiko zirkuituak oraindik nahiko itxiak diala. Eta orokorrean ba gure euskal logosfera ona zai hortan ba erantzunen porcentaje gaundiena dira blogari profesionalenak ia esan nahi dut, ez? Hortan egunean zehar hortan daudenenak eta hor ere zirkuitua pues pixkatitxi egiten da. Orduan oraingoz behintzat nik uste hori izango dela nagusiena. Alare, bueno, hori zenbat eta horrelakoak zenbat eta gehiago zabaldu, ba, egunero ez dakit zenbat blog sortuko dian munduan, milioika zeurazki, Euskal Herrian ere sortuko dia blog individualak, norberak sortzen ditunak, baina bestela ere plataforma berriarena baino egun batzuk lehenago ere uztarriak ere egin zuen berea, eta, bueno, ja pixkat sarea haunditzen dijoan neurrian nik uste eta haundituko dela beste ere bai.
Bale, ba, Mikel, oa blogetik hartzera.
Hori da.
Eta, bueno, guk hemen amaituko dugu gaurko elkarrizketa, gero zure beste errekide bat eta zure berriako beste blogkide bat elkarrizketatuko dugu, Angel Lertxundi.
Interesante.
Musika entzungo dugu eta hurrengo arte.
Dale, de acuerdo, ba.
Gero arte.
Mila esker, agur. Searching for something, something never comes, never leads to nothing, nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day, when it comes around and it's taken away, leaves me with the feeling that I feel the most, feel it come to life when I see your ghost.
beste. Ispilu aurrera joan nintzen, ez nengoenan. Osasunarekin klikatu. Interneteko Euskal Marinelen joanetorriak ezagutzeari ekin nionean, ez nuen uste neu ere haien pareko hasiko nintzenik. Aize mareatzen naiz, eta gozoa da etxeko bakea. Hemenago ordea, berriari esker, eta baita berriak portu hau sortu baino lehen, urra hauetan bustitzera animatu nautenen bultzadarekin ere.
Komentzituta nago euskarak teknologia berriei emango dien erantzunak zerikusi handia izango duela gure hizkuntzaren etorkizunarekin. Komentzituta nago halaber blogetako posta elektronikoko eskuko telefonoetako jardunak eraginak izango dituela, eraginak izaten ari dela hizkuntza idatzean.
Horregatik nator ona? Horregatik solik ez, banator dibertitzera ere, esperimentatzera, jolastera, sugeritzera. Hitz batean, ondo pasatzera, ez naiz eta masoka.
Osasunarekin urratu, esan ohi dugu saretik kanpoko bizitzan zerbait estreinatzen dugunean. Espaitakit sarean nola urra daiteken ezer osasunarekin klikatzeko opa dizuet.
Hauek lagunak, Angel Lertxundiren berbak dira. Eta orain gurekin daukagu Angel Lertxundire bai. Arratzaldeon, Angel.
Arratzaldeon, bai.
Arratzaldeon, eta ongi etorria blogosferara, lehenengo eta behin. Eta, bueno, zure osasunarekin klikatu post horretan, nolabait, adierazi diguzu zer den zure asmoa, ze nahirekin zatu zen. Baina, bueno, guk zure hitzekin, hitz imprimeatuekin edo hitz bit arteko hitzekin baino nahiago dugu zu entzun. Eta ia, esaten diguzun, zerk bultzatu zaituen osasunera klikatzeko den blogintza honetara?
Bueno, ez dakit, arrazoi asko daudez. Begibistakoa dena, eta begibistakoa dena da, ba hori, zerak euskaren etorkizunak eta teknologia berriek duten zer ikusia eta implikazioa. Eta bueno, bat eta beste ibili naiz, nik azkeneko bi urtauetan asko ibili naiz interneten, uste dut ezagutzen ditudala euskal blogariak eta jarraitu dudala, desente jarraitu dute mundu guzti hori. Eta bueno, pixkanaka zer konturatu gabe, zaletzen hasten zara, ez? Eta zaletu bihurtu naiz, eta bueno, ba, berriak eskini zidatenean hori egiteko aukera, bueno, ba, animatu egin zen, ikusiko dugu zenbat irauten dugun, baina bueno, en principio, bueno, hortxe sarean baitera aukera undia ematen du, ba, zu eunero egiten dituzun lanak, bai periodikoetako itzaldiak, idazen dituzun notatxoak, eta bar horiek danak hori agertzeko, eta nola baita, jendeari eskintzeko bezala askotan, ez esango nizuke ba, adibidez, bazoaz denbora asko eskini diozu itzaldi bat ematera zaketariara demagun, eta gero han izan dituzu 30 bat ezrak entzule, baina itzaldi oso beriz izan da demagun, eskatu zidaten adizkide batzuk hirugarren munduaz itzaldi bat emateko. Eta gero lan hori egin duzu, eta gero hortxe geratzen da kajoi batean bazatuta. Bueno, ba, aukeratzezu hori ere egunen batean zintzilikatzeko pixka buelta bat eman, eta prestatu eta hori egiteko. Bueno, ba, askotarako bidea ematen duela iruditzen zait horrelako aukera batek.
Ez da kasualitatea munduan bezala Euskal Herrian ere literaturak harreman berezia dauka dagoeneko internetekin. Hemen ere ba, badira idazle batzuk blog dunak edo badira jende hasi berria blogetan, behar bada biharretzi literaturara jauzi ere egin dezakena, book eta blog arteko hitza ere sortua dagoeneko. Zuk zeuk ez lehen ikusten duzu harreman hori, literatura, sorkuntza, idazketa, idazleak, irakurlearen papela ere egon daiteke hor, eta blogintza, internet eta teknologia guzti hauen artekoa.
Bai, bueno, euskal blogen artean nik nabarmentzen dudana da, alako alegin literarioa bai. Nik uste dut badaudela euskal blogetan idazle izena ez duten, alegia jendeak ez die izen idazle deitzen, bai idazle direnak. Adibide bakarriko dut nire herrikoa delako, baina zerak ikuspuntu berizi bat eskaintzen didalako. Blog batean, tabernari bat ari da, barraren atzetik, bezeroak eta aztertzen, eta bueno, bezeroak eta tabernako bizitzak sortzen dizkidut gora berak. Baina egiten dituen ausnarketak nik idazle gisa, nik ez egingo nituzke ez banintz bere larruan jarriko eta tabernaren bestaldean jarriko. Eta niri adibidez, perspektiba horiek edo talaia desberdinak eta bar, asko interesatzen zaizkit, ikuspuntu desberdin horiek asko interesatzen zaizkit, eta gero, ondo idatzia baldin badaude, ba, orain digan ere, are eskergarriago, ez? Eta nik uste dut, oroak, euskal blogetan, neko ondo idazten dela.
Eta beste, arrisku eta zitze egin dezako ere, bai, blogetan eta teknologia berrietan gerota harinago, gerota azkarrago, eta behar bada gerota baldarrago ere idatz daiteke. Badugu horren arriskurik, euskararen inguruan gabiltzanok?
Bueno, hori arrisku hori dago, zakizkuntza guztientzat da hori arriskua, baina ea ezerak hori zehazten dudan pixka gehiago. Begira, teknologia berria kontuen izan gabe ere, badaukagu halako gerotak gero hizkuntza gehiago murriztearen arrisku bat. Dena ulertu beharrez, bai hizkuntz baliabideak, bai hiztegia eta abar, murrizteko jokabideketak handiago da daukagu. Bi arain zuzen ere berriarako bidali dudan artikuluan, hitz egiten dut, honetaz, ekaletzen didazun honetaz, eta hitz egiten dut, adituek, zientifikoek, txinpantzekin erabiltzen duten hiztegia, berreun bat hitz besterik ez ditu. Eta klima idazle txekiarrak horrei ditzen zion jakitz, hau da, tontoen hizkuntza. Baina ez da teknologi berren kontua, da nolabait, girotak gehiago datorren joera hizkuntze baliabidenak eta bat murriztearen aldeko jokabide. Nik, ja, orain dela, 21 urte, ja, editoriek esaten ziguten, hau literaturan, jo, hitz hori kenduzak, ez dik aurrek ezerak ulertuko. Eta pizkanaka murrizten dihoa hori. Bueno, horrek zer du? Bueno, teknologia berrietan dudarik gabe arrisku hori badago, baina gu kontziente baldin bada gera arrisku hori dagoela eta hori aurre egiten baldin badiogu, guk egin behar duguna da teknologia berriak aldan modu egokien eta txukunen erabili. Eta ordun aldan da txukunen eta egokien erabiltzen ditugun neurrian, sekulako mesedia egiten diogu, egingo diogu egiten ari gara lanari.
Eta Alexandria virtual edo agian benetakoa gauzapena izan daiteken internet honetan ja dagoeneko argitaratzaile beharrik gabe gaur egun badu zentzurik idazle nolabait esateko karnetak edo emateak esan dut izen badu idazle bat da bestea yeah.
Jakina hori gerotak gero gehiago desagertuko dan kontu bada, hau graduan neurgen horret izaten nuen leheno, nahi usen ere badaudela hor euskal blogetan, hainbat eta hainbat jende badabilela blogak egiten, nahiz eta idazle izenik izan ez, eta euskal gizarteak idazle gisa ezagutu ez, ba, zergatik ez dire idazle. Jakina idazleak direla, beste dozenek bezalaxe, hor, gerota uste dut, gerota marra txikiagoa egongo dela liburu egilearen eta blog egilearen artean. Edo, bueno, blog edo interneten dabilenaren artean. Hor marra horiek gero da gehiago difuminatzen ariko direla, joango direla.
Eta, bueno, ba, aurreko gonbidatuari, Mikel Lehortzari ere galdera hori egin diogu, ez dakit noraino zuk zeuk esan duzu, ba, ezagutzen duzula pisa gainetik orain dela pare bat urtez gero jarraitzen duzula euskal blogosferaren bueno, ibilbidea, ezta? Blogosfera orokorrean ez dakit fenomeno bezala ondo ezagutzen duzun, baina dakizunaren arabera edo ikusten duzunaren arabera nola ikusten duzu blogen etorkizuna, tresna moduan?
Bueno, batetik, observatzen ari naiz gero eta idazle gehiago ari dela blogen mundura etortzen, bere dietario gixak eta esperimentatzeko eta baitere modu oso egokia da. Eta nik segitzen ditut pixka bat, segitzen ditudan euskal blogez aparte, gehien segitzen ditudanak dira italiakoak, espainiakoak eta frantzekoak. Eta gero eta idazle gehiago involukratzen ari da kontu hortan. Eta nik iruditzen zait hor badagoela. Desagoiatzen ari den bide hortan asko ari dela esperimentatzen gero eta gehiago, eta uste dut oso denbora gutxi barru horrek emango dituela gero emaitza esan dezagun literarioak. Ez dakitena da gero emaitza horiek interneten bakarrik hartuko duten forma edo hartuko duten baitere forma paper itxuran, baina ez dakit, dietarioak eta seguru asko gehiago izango dute interneten bizitza, eta ja nobera luzeak edo poema liburuak eta ja beste formatu ez dakit hori. Baina seguru gero eta lan gehiago literarioak argitaratuko direla interneten eta interneten bakarrik.
Eta bueno, interneten fenomenoren barruan badago gauza bat, guri behintzat garrantzitsua iruditzen zaiguna, hori da interakzioa, elkar ekintza egitea, elkar aktuatzea, elikatzea, eta bueno, zentzu horretan sortu daiteke behar bada egilea eta irakurlea, gero irakurle hori berriz egile sortu daiteke edo sortzaile, horrelako harreman bat. Idazle mundua behar bada bada nahiko apartekoa irakurleari dagokionez, ez? Eta hor badago masa bat ezaguten ez duguna, batzutan kexu gara uste dugulako txikia dela, beste batzutan haundi egiten zaigu bapatean, arrakastaren arrakastaz. Uste duzu hor sortu daitekela interakzioak ekarriko duela ere nolabait irakurlearen profila egitea, edo irakurlearen kezkaren berri ukitza, edo irakurlearen aportazioa?
Bai, eta gero, interakzio horretan, hor badago elementu bat, niri interesatzen zaidana, eta idazle klasiko gisa, klasiko esan edut, papereko idazle gisa, inoiz, lortzerik ez daukasuna da, interkonezio hortan eta elkarren arteko lan horretan, zuk espaldimakazu inolako harremanik irakurlearekin, ez dago kontrasterik. Eta orduan nolabait bihurtzen zera pontifikatzaile bat. Esaten duzu eta irakurlea jasotzen duzu, baina horrez dago komunikaziorik. Eta ben berriz komunikazioa oso posible da. Hori bideratu egiten da. Eta orduan hori bera ere oso importantea da. Alegia, azkenean esaten duguna teorian behintzat esaten duguna, idazlea ez da irakurlea baino gehiago, gero praktikan, sistema beragatik, liburuaren sistema beragatik beti idazlea gehiago geratzen da. Esan dezagun blogetan ere getalitekela horrelako zerbait, ze azkenian abia puntua zuk ematen duzulako, ez? Eta metxa zu jartzen duzu. Baina alatakusiz ere, abia puntua zeuk ematen baldin baduzu ere, harreman askoz ere handiagoa da. Hori alde batetik, eta gero beste kontu bat badago, niri asko interesatzen zaidana. Eta da, euskararen territorialidadea zazpi Euskal Herriez aparte interneten daukagu. Eta nik denbora errealean komunikatzea badaukat, Renon daukadan adiskide batekin, Joseba Zulaikarekin demagun, edo Italian daukadan beste adiskide batekin eta bar, denbora errealean. Eta denbora errealean komunikatzeri Euskaldun, bueno, diaspora nahi desu bezala deitu, Euskaldungoa, eta territorialidade hori internetek ematen duena, niri oso importante iruditzen zait. Askotan gogoratzen naiz, familia ezagun bat, adiskide bat, zeran Bizkaian, eta haien osaba batzuk etorri dira Ameriketatik, 21 urte, han hartzen ibilita gero, eta etortzen dira, eta orduan hitz egiten ari dira Bizkaiera bat orain dela 21 urteko edo orain dela 40 urtekoa. Interneten bidez, edo sistema hauen bidez eta bat, hori edanak norabait luizi horiek, iztunen arteko luizi horiek eta desberdintasun horiek eta gero eta gutxiago izango dira.
Eta uste duzu, hitz egin duzun, zortzigarren herrialde horri buruz, herrialde anitza, undia eta munduan zer barriatuta dagoela, beraz, interneten aitzaki honekin euskalki edo azpi euskalki propio bat ere sortuko dugula?
Ba, hori, hori, ez dut uste hori izango danik, baina bai sortuko dana da interneten bidez etorriko den zerak izkera
propioa, ez?
Propioa, bintzat, desberdintzen joango dara pixkanaka.
Eta gero eta gehiago erabiltzen ditugu termino anglosajoiak, mm-hmm. blog bera da, eta asko gustatzen zaigu nazioartean erabiltzen diren hitzoien adiera bera, eta hitza ez aldatu, ez? Mm-hmm. Horrek, bueno, Frantzian eta sortu du, ez? Ingelesaren nolabaiteko...
Bai, menpekotasuna.
Bai, menpekotasuna, esango zaun, erabilera ohikoak sortu du kezka. Horren arriskutik salbu gaude edo oraindik eta gutxi erabiltzen ditugu berbok?
Bueno, hori nik uste saieste zina dela. Kontua da gero horiek etxera ekartzerakoan euskal zenaz etxerate behar ditugula. Ba, egun hauetan egondan nik uste gata baten kontu izan dela, baina egun hauetan egondan gora bera hori berriak bloglari esaten zuelako, eta ez dela bloglari esan behar, blogari esan behar bat ez dakit ez da bakizet. Bueno, ba, kontu horietan bai euskal belarrira eta euskal sistemaren arabera funtzionatuko duten moduak eta zeratu behar dira, ekarri behar dira, ez? Eta gero hor hitzet askoren arteko joanetorrek eta gero oso bitxia dira, ez? Ba, lenguan idazten duen horretaz, ba, domeinu hitza, ez? Ba, domeinu azkenian, ba, benperatzea da, eta baita ere, norbaitek erabakitzen ditu gero gauza askoren artean kontu asko, ez?
Bai, eta bueno, hori bloglari hitzarekin ikusi dena da, hemen espatak zorrotz daudela, jendea adi-adi dagoela, eta nola baiteko domeinua, bueno, menperatu nahi duela, eta hor berriari kasu honetan, ba, artikulu bat idatzi, akatz, bueno, esoiko batekin, eta jendea pentsatu du horrekin ja estilo propio bat sortu da zuela, eta behintzat ematen du jendea adi dagoela, eta
hori da,
eta feedback bat izan da eraberean, eta bueno, eraberean ere da osasungarria, eta eta bueno, adierazten du ere bai sintoma bat behar bada, ez? Jendea hemen ondokoarena ez garela fio, eta norden handiago, norden bueno, komila artean, kakotxa artean zapaltzaileago edo, eta eta bueno, polita izan da, jokoa izan den bitartean, eta, bueno, adierazi du zorro zibili behar dugula denok, tentuz, eta lerroak bi aldiz irakurriz.
Bai, eta gero gauza kurioso badago baita ere, internetik kanpo euskal munduan, euskal mundua oso aspolitika datorren kontu bada, baina euskararen kontuetan, eta euskararen inguruko kontuetan, eta bat, suspikaziz eta susmutxa gazbetetako mundu bada. Betetakoa, edo bintzat, suspikazi eta susmutxak asko dagoen mundu bada. Eta hor badago alako prebentzi dizugarri bat, edo kritikarena, geotak gehiago gutxiago kritikatzen da, eta saiestu egiten dira kontu horiek, eta bar. Eta hor, alderdi horretatik anere, alde horretatik nik internet librago ikusten dut, eta ikusten dut patxada ondiago, bueno, ba, bota behar dianak, edo esan behar dianak esan, kontu badak izatasunez, kortesiaz, ez dakitzez, baina esan behar denak esan, eta hor badagoela debate gehiago, gizarte normalean dagoena baina.
Eta, bueno, komentatu behar dugu, eta aipatu behar dugu, zure domus hori, zure txoko hori berria.info/blogak/lertxundi helbidean dagoela. Bertan, zure domeinupean edo bueno zure leku horretan zuk nahi duzuna idatziko duzu, ezta?
Bai, jakina. Bai, bueno, batetikan sintetikatuko ditut berrian argitaratzen ditudanak, egun argitaratzen ditudanak, eta gero lehen esan dudan bezala, bueno, hainbat material bueno, edo argian argitaratzen ditudanak, zerak, eta bueno, eta gero hortik gara parte ba hitzaldi eta horrelakoak ere bai.
Bueno, hemen daukagu San Vicenteko Elisa, beti bezala doi kanpaikadak jotzen, eta horrek esan nahi du denbora, tempus fugit, denbora gies egiten digula, eta maiztasuna aipatu behar dugu horre, bueno, eneko astigarragak bidali dizkigun galderen artean
bai,
horre,
ditu,
maiztasuna
bai,
dena ze maiztasunekin idatziko duzu, ze gaur bi post, bi artikulu idatzi dituzu, bueno, hori da bere
bai,
galdera
bueno, Bueno, egunero behintzat berriakoa sartuko dut, eta gero hortikan aparte saiatuko naiz egunero beste ohartxo bat, notatxo bat eta zeratzen. Nahi nuke egunero egon behintzat, disiplina hori ja berriarekin hartu nuen, eta hortan disiplina horrekin segitu baita ere nire blogo horretan.
Bueno, Angel, itz beste eta beste itz eta berbak eta hau eta beste hizkuntza teknologiak eta barre, denborak aurrera egin du, San Vicenteko kanpaiek salatzen gaituzte, guk geuk ere saio amaitu behar dugu. Plazer bat izan da, eskerrik asko eta irakurtzen jarraituko dugu.
Mila esker zuei.
Lagunok, saioak gero eta laburragoak egiten zaizkigu. Rock'n'rollaren abiadura daramagu guk ere. Bizitza azkar, bizi dugu. Interneten ADSL abiaduran ari gara. Aririk gabe, wifi. Eta, bueno, oraindik ere kanpaiek salatzen gaituzte. Gaurko saio honek egin du berea. Berriako blogak izan ditugu izpide, eta bertan izan ditugu bi gonbidatu. Mikel Elorza eta Angel Lertundi. Luma Zorrotzak, Luma Zorrozduna biak, eta mendik aurrera blogosferan kide ditugunak. Berai jarraituko diegu, bere hitzak irakurriko ditugu, eta gonbitea egiten dizuegu, zuei ere, bere hitzak bezalak, ba, berriako blogetako gainontzekoak ere irakurtzeko. Politikaz, gizarte gaiaz, generoa, txirrendularitza, pilota, musika, denetarik izango zu bertan. Blogosfera gero eta aberatzago batean. Agur eta ore, Kike, hau izan da guztia.